Чудото на благотворителността. Това е мотото на нашите размишления в днескашния вече отминаващ съботен ден. Чудото на благотворителността. Всъщност, когато Христос организира своята първа църква, която наричаме Апостолска църква, едно от нейните, можем да кажем, основни проявления беше точно благотворителност. Подредена, точна, качествена. До ден днешен християнската църква трябва да има това като основно правило и начин на живот. По този начин тя показва, че е тясно свързана с Исус Христос и го следва съвсем отблизо. За мнозина обаче благотворителността е свързана с възможности материални или финансови. Да, това е необходимо. Но за да се развива благотворителност, най-напред е необходимо всеки християнин да притежава едно качество на характера, което се нарича себеотрицание. А какво означава себеотрицание? Мнозина използват само първата част на изречението – отричане от себе си. Но трябва да има и продължение. Защото ако липсва продължението, няма да бъде добро качество. Отречене от себе си в полза на други. Сатана се опитва и тук да промени нещата. Наблюдавал съм малки дечица, които се отказват от нещо, което им се дава, не го приемат, но когато им предложиш да го дадат на някой друг, съгласни ли се? Ето ви първата част на себеотрицанието. Отказване от нещо. Но когато е отказване от нещо в полза на другите, тогава вече то дава възможности да се проявява благотворителност. Ако запитаме апостол Яков какво мисли, как би определил той понятието благотворителност, той ще използва друга една дума, която обаче достатъчно кръсноречиво говори за благотворителност. Яков, 1 глава, 27 стих. Чисто и непорочно благочестие пред Бога и Отца, ето това е. Да се грижиш век за сирачицата, за вдовиците, в неволята им и завършва да пази себе си чист. Благотворителност или благочестие. И едното и другото изисква да направиш нещо в полза на другия. Тук обаче можем да попитаме и Соломон. Как да го правим? Как да проявяваме нашата благотворителност? И той ще ни отговори, но не като младият Соломон. Младият Соломон бил на 40 години, когато става цар, но се счита за млад. Но в по-късните години, когато той пише своите притчи, в 11 глава 24 стих казва първата част на стиха. Всъщност той установява нещо, което му е правило впечатление. Един разпръсва щедро, но пак има повече в изобилие. Разпръсва, разбира се, трябва да се разбира като целенасочено подаряване на нещо. Значи, каква да бъде нашата благотворителност? Щедра. Достатъчно щедра, за да бъде приета тя Най-напред от Бога, след това от ближния, а ние пък да се чувстваме щастливи, че можем да помогнем на нуждаещ се. И като хора, които все пак живеят в едно време на грях, ние се задаваме въпрос, все пак, аз ще получа ли нещо, ако проявявам благотворителност? И то, ако го правя щедро. И пак същия Соломон ще ми даде отговора, но сега не в притчите, а в друга негова книга, наречена Еклесиаст. Тоест, това е част от една от неговите проповеди. И в 11 глава, 1 стих, започва така. Хвърли хляба си по водата, защото след много дни ще го намериш. Хвърли хляба си по водата, защото след много дни ще го намериш. Разбира се, тук не става дума за буквално хвърляне на хляб по водата. Хвърлили сме това, което сме решили да дадем. Дали сме го? И то отива някъде. Възможно е някога да знаем къде е отишло. За съжаление, понякога много се интересуваме какво се прави с това, което сме дали. Дали правилно е употребено. А Соломон казва, просто го пусни по водата, то ще замине. То ще отиде. Но ще дойде време, когато ти самия ще имаш нужда и при тебе ще пристигне това парче хляб, което някой, някога и някъде е пуснал по водата. И кръга ще се затвори. Разбира се, не бива тази комерциална цел да бъде мотива. Но все пак Господ казва, да, ще получиш един разпръства щедро и пак има. И то има повече. А друг се скъпи и се няма. И си задава въпрос, защо се не ми достигат материалните или духовните средства. Когато обаче говорим за благотворителност, за помощ, не трябва да търсим тази идея, прилагана на практика непременно в християнската епоха. Можем да я видим и в Стария Завет. Ето един пример. Всъщност ще използвам три примера. Единият ще бъде от Стария Завет, а другите два от Новия Завет, защото ние говорим не просто за благотворителност, а за чудото на благотворителността. Трябва да има и това. Битие 32 глава, 13-я, 14-я и след това 18-я стих, четем. Като пренощува там онази нощ, Яков взе от онова, което му дойде под ръка за подарък на брат си Исав. 200 кози и 20 козли, 200 овце и 20 овни. Аз ще чета и 15 и 16. 13 дойни камили с малките им, 40 крави и 10 телета, 20 ослици и 10 жребци. Щедър ли е Яков? Да, щедър е. На кого ще подарява това? В следващия 18 стих се казва, че това е подарък. Но на кого ще прави подарък? На пръв прочит, на брат си. Само че, когато си спомним как се разделиха и като какви се разделиха, ще си помислим всъщност какво цели Яков. Дали не цели да омилостиви брат си с подаръците, за да може да го посрещне така малко по-добре, или просто е щедър. 18 стих ми дава на мен поне отговор. Тогава да кажеш, те са на слугата ти Яков, Подарък е, който изпраща на господаря ми, Исав. Яков не е чел изказването или писаното от апостол Павел, нека всеки да счита другия по-горен от себе си. Много практикува. И когато се срещат, има ли чудо? Да, има. И чудото беше подбудено от Бога, а не от подарък. Той беше предпоставка. Исав щеше да каже, брат ми, аз нямам нужда от това, аз имам достатъчно. Но преди години се бяха разделили като врагове, а сега се прегръщаха и целуваха като братя. Истински родни братя. Да, Господ движи нещата. Но когато и ние сме направили нещо, наистина може да се преживее чудото на благотворителността. Когато четем за нея в Стария Завет, по-скоро тя е епизодична, единична, защото така са представени хората в Стария Завет като отделни личности и по-малко като един цял народ. Но в Трета книга на Царете, 17 глава, от 8 до 16 стих, четем отново за благотворителност, свързана с чудо. Времето на цар Ахав и пророк Илия. Настъпила е 3-годишна суша. Господ се е погрижил за слугата си да има прехрана и то качествена, да има и вода. Но в един момент Господ решава, че и други имат нужда да им се помогне. И други се нуждаят. И Господ се обръща към Илия и му казва, сега ти ще тръгнеш на път. Ще отидеш в Сарепта Сидонска и ще отседнеш при една вдовица. И тук има едно много интересно изречение. Защото съм заповядал на тази жена да се грижи за теб. Но когато по-късно четем историята на срещата, не разбираме, че жената е чула Божия глас. Че е чула заповедта. Не винаги е нужно Господ да дойде и да ми каже, иди, направи, подари, помогни. От момента, в който аз съм се посветил на служба на Бога, всъщност съм поел и тази заповед. Или е отива, но е достатъчно тактичен. И той моли жената да му донесе вода. Донеси ми, моля ти се, вода в един съд. И тя тръгва да му носи вода, защото има. Но е изминала така малко разстояние и той извиква след нея. Ако обичаш, донеси ми и залък хляб. И се опитвам да си представя как тя се сепва, спира се, обръща се към него, казва, съжалявам, брат, нямам. Нямам хляб. Онова, което имам, е една шепа брашно, малко дървено масло или зехтин в съда. Достатъчно е да вкусим от него с моя син и след това ще се умира. Но Илия казва, виж, направи първо за мен, защото Господ е дал обещание. Твоето брашно няма да свърши. Делата няма да се изпразни. И маслото ти няма да се свърши. Би следвало жената да направи проба. Да направи първо за себе си. И след това да види, че има още и тогава да направи за Илия. Но тя не проверява. Тя прави онова, което Бог я подбужда. Прави хляб за Илия и след това отива и прави и за себе си. И историята завършва с финал. Брашното и маслото не свършиха, докато не дойде новата реколта. Чудото на благотворителността. И не е задължително да имаш много. Важното е да усетиш Божия глас. Унази заповед, тиха, внимателна, нежна. Помогни на нуждаещия се, за да има и за теб. И още един пример искам да използвам от Новия Завет. Една много интересна история, записана в Деяния на апостолите, 9 глава, от 36 до 39 стих. Ранната църква има своята благотворителност. Но имало там една жена, която се отличавала с по-голяма щедрост и с по-голяма готовност, като че ли да бъде в полза на хората. И се разболява и умира. А не би следвало да бъде така. Не би следвало да бъде така. Тя е полезна за хората. Тя прави всичко, каквото е в нейните възможности. Но ето, че тя умира. И казва, веднага изпратили известие до апостол Петър да дойде веднага. И той идва. И заварва траурната церемония. И сега чудото на благотворителността. Петър се качва горе там, където е трупът на Тавита и я възкресява. Защо ли? Не само за награда за това, което е правила, но за да може да продължи да го прави още известно време. За да бъде в помощ на нуждаещите се. Чудото на благотворителността. В дадени моменти веднага се вижда чудото, в други моменти не се вижда от човека, който е в положение да помага, докато е жив. Но резултатите се отбелязват. В онази прекрасна книга в небето, наречена Книгата на добрите дела, се записва всяко добро. И най-голямото чудо ще бъде, когато един ден Господ дойде и ни каже, на всеки по-отделно, разбира се, добре, добре и верни слуго. На малкото беше верен, на многото ще поставя. Влез в радостта на Господарят. Ние сме християни, призовани към благотворителност. Как го правим обаче? Имало един богат чифликчия, който изкарвал много зърно от своите ниви. Богато. Всяка година жене изобилие. Този човек обаче имал навик, когато се моли, да се моли Господ да се погрижи за бедните и за нуждаещите се. При една поредна такава молитва, на която присъствал неговия малък син, и когато бащата казал амин и станал, синът отишъл при баща си и казал, татко, много ми се иска да имам твоето жито. Защо е моето момче? Защо те трябва моето жито? Да ти отговоря на молитвите. Да ти отговоря на молитвите. Да, ние се молим за нуждаещите, за бедните, защото считаме, че нямаме достатъчно. А Господ казва, бих искал да имам това, което ти имаш, за да ти отговоря на молитвите.
Скъпи брати и сестри, вярвате ли в чудеса? Чудото на благотворителността. Беше преди няколко години. При мен дойде един църковен член, повече от 10 години беше, и ми каза, църквата не е създадена да бъде благотворителна организация. Тя е духовна институция за развитието на църковните членове и спасителен кораб за верните. Прозвуча ми много сериозно и отговорно и аз си казах, бе, може и да е прав. Озадачи ме това и съответно започнах да търся библейски текстове. Между другото, в библиотеката ми току-що бях получил няколко книги и точно тогава попаднах на заглавието на тази книга, вероятно не го виждате отдалече, «Чудото на благотворителността». Една компилация, издадена през 2004 година от издателство «Нов живот». Всъщност LY, но той е част от «Нов живот». Тази книга я бях получил току-що 2004, това се случи малко в края на 2004 година. Започнах да я чета и като че ли тя беше отговор на тази позиция на този човек. След няколко дни, или може би след седмица, предстоеше благотворителна инициатива и когато приложихме част от практичните неща в тази книга, се получи истинско чудо. В около 20 населени места на общината вратите на кметствата и вратите на хората бяха отворени не само за това, което им носехме като подарък, но да им дадем Библия и доброто благовестие. Хората ни чакаха и казваха, ама не е важен подарък, важно е отношението, важно е преживяването, което искаме да имаме с вас. Какво пише в тази книга? Това е компилация от Елън Уайт, от цитати на Елън Уайт. Не знам дали в нашата библиотека, в нашата книжарница има, но ви препоръчвам горещо, знам, че в издателството има, 4 или 5 лева струва, ще ви излъжа. Ако искате да разберете какво пише в нея, поръчайте си на нашия книжар. Съдържанието е следното. Защо има бедност и мизерия в този свят? Какво значи истинско практично благовестие от 58 глава на Исаия? Притчата с добрия самарянин, посвещението е един новозаветен план на служене, службата на тъвите и нейното влияние, благостта като ключ към човешките сърца, как да правим мисионски посещения, организиране на църквата за служене на ближния, постъпките на нашия учител, необходими са жени за делото, способността на жените да служат за жени, влиянието на жените християнки, служба на бедните, бедните в църквата, в света, бедните трябва да се учат да участват в благотворителността, подпомагане и насърчаване на вдовиците, грижа за сираци, осиновяването на деца, грижата за възрастните, нашата отговорност към слепите, служба на пропадналите и отхвърлените в обществото, да отпушим изворите на благотворителността, специално заделени средства за специални дейности, продажбата на качествени храни, забранени методи за набиране на средства, влиянието на служението в съседски домове и възвърнати благословения. Тук открих нещо, което го има и на друго място. То е компилирано. И то ме насочи към идеята да го приложим практично. И когато го приложихме, хората казваха, ще ви чакаме и следващия път. Елате отново. Ние сме отворени не просто за вас, а за веста, която носите. И тук съвсем накратко ще зачита няколко важни неща. Какво представлява истинското благочестие? Христос ни учи, че истинското благочестие е в упражняването на милост, състрадание и любов в домовете ни, в църквата и в света. Това е религията, на която трябва да поучаваме и децата си. Учете ги, че не трябва да мислят единствено за себе си, а да знаят, че навсякъде, където има хора в нужда, има широко поле за евангелизъм и мисионска работа. Много пъти нашите усилия, положени за добро на другите, може да остават недооценени и неразбрани. Често пъти казваме, абе, правим нещо, ама може би няма смисъл от това, което правим. Но това не бива да ни служи за извинение, за да спрем да вършим добро. Колко пъти сам Исус бе идвал да потърси плод от труда си, но намираше само листа. Може да сме разочаровани от резултатите на положените от нас най-големи усилия, но това не бива да ни кара да ставаме безразлични към болките и нуждите на хората и да не вършим нищо за тяхното добро. Свидетелство том 3. Нещо важно. Нашият пример – служенето на ближния. Христос е нашият велик образец и в това. Когато видя събралите се около Него множества, Христос беше трогнат. Видя мъката, болестите, мизерията, отчаянието. Днес съществуват същите нужди. Светът се нуждае от християни, готови да работят така, както работеше Той за страдащите и грешните. Наистина, мнозина са тези, които очакват да бъдат докоснати от Христос. Светът е пълен с болест, страдание и отчаяние. Пълен с хора и всички те търсят някой да им помогне. Свидетелство том 6. Мога да чета много, но ви препоръчвам да го направите сами. Ще отбележа само още два важни момента. Едно от подзаглавията е наречено «Да отпушим изворите на благотворителността». Изворът е източник на свежа вода, но нещо или някой може да го запуши. Кой той? Може би аз, ти, с моите предразсъдъци, с моето несъгласие, с моето нежелание. Апелът е да го отпушим, да го отворим. Нека по точката на благодетелност винаги да текат и да се внасят средства за тези нужди. Божията промисъл ни изпреварва и надминава далеч нашата щедрост. Парите, които Господ е поверил на хората, трябва да се използват за благословение на човечеството, за облегчаване страданието и нуждите на бедните и отхвърлените. Затова нека никой не мисли, че е извършил нещо велико, като е дал големи дарения на различни институции или църкви. В мъдрите планове на Бога има хора, които могат непрекъснато да подпомагат за нуждите и да подкрепят. Разполагащите със средства трябва да участват в това. И тук си спомням за онази идея на Христос, записана в Евангелието на Лука, 14 глава. Исус се обръща на един благотворителен обяд към своя домакин, Лука 14 глава, 1 стих. Една събота, когато влезе да яде хляб в къщата на един от фарисейските водачи, те го наблюдаваха. Фарисеите го наблюдават какво ще каже и какво ще направи на този уж благотворителен обяд. И след като Исус произнася една реч, част от нея звучи така. Каза и на този, който го беше поканил. Вероятно този човек се чувства щастлив от благородната постъпка, че е нахранил един учител и неговите ученици. Исус му казва, когато даваш обяд или вечеря, не дей да каниш приятелите си, нито братята си, нито роднините си, нито богати съседи. Да не би те да те поканят и да ти бъде отплатено. Ние обичаме да правим нещо на някого, който вероятно ще ни го върне в добър размер. Или ще го оцени и ще каже, о, колко хубаво, колко добре си направил, ела, я ще ти върна услугата и ще направя доброто за теб. А когато даваш угощение или милостиня, или благотворителност, покани сиромаси, недъгави, куци, слепи и ще бъдеш блажен, ще бъдеш щастлив, понеже те няма с какво да ти се отплатят, защото ще ти бъде отплатено при възкресението на праведните. Бих искал да участвам в това възкресение на праведните. В тази отплата. Всеки от нас би искал да участва. Защото Господ иска да ни насочи към идеята. Нашата благотворителност да е безкорисна. Тя не е защото ще получа или защото ще ми го върнат. Защото отварям изворът, водата потича и тя не се връща после при мен. Но тя продължава да тече и да напоява надолу и още, и още, и още. И за финал. Нещо, което е изключително важно. Законът за действието и противодействието. Божията премъдрост е посочила в плана за спасението закона за действието и противодействието, който превръща благотворителната работа от всички нейни аспекти в двойно благословена дейност. Забележете, онзи, който дава на нуждаещите се, благославя другите и сам бива благословен в още по-голяма степен. Бог би могъл да постигне целта си за спасението на грешниците и без помощта на човек. Но той знае, че човекът няма да бъде щастлив, ако не участва в великото дело, в което трябва да практикува себеотрицание и благотворителност, за да не го лиши от благословените плодове на благодетелността. Спасителят направи така, че той да бъде включен в спасителният план като сътрудник на Бога. Имаме ли това убеждение и разбиране? Че ние сме сътрудници в това божествено дело. Щастливи сътрудници, блаженни сътрудници. Господ ни кани да имаме това разбиране, това усещане. И текста, който ще прочита за финал, е записан в Исаия 58 глава, стих 7 до 9. Исаия 58 глава, стих 7 до 9. Не е ли да разделяш хляба си с гладния, да въвеждаш дома си сирома си без покрив, когато видиш голия да го обличаш и да не се криеш от своите еднокръвни, тогава твоята светлина ще изгрее като зората, здравето ти скоро ще разцъфне, правдата ти ще върви пред теб и славата Господна ще ти бъде задна стража. Тогава ще призовеш и Господ ще отговаря, ще извикаш и той ще каже: ето ме. Благословение в личен, в здравен, в социален, в обществен и в духовен аспект. Пожелавам си ги, пожелавам ги на всеки един от нас в нашето разбиране и отговорност, защото благотворителността е и отговорност. В нашия свят често пъти се злоупотребява с идеята за благотворителност. Аз идвам и започвам да бъда просяк, просия. Просията не е предизвикателство за благотворителността. Нашата отговорност е да служим на хората, да търсим нуждите, да ги познаваме и отговорно да постъпваме във всяка ситуация. Нашата отговорност в благотворителността е нещо, което е важен аспект от християнското ни служене. Бъдете благословени и отговорни хора, които проявяват и изпълняват благотворителността. Амин.
Ще се насладим на още едно музикално изпълнение. Този път то ще е под звуците на цигулката. Моля за нашето внимание.
Една от най-хубавите книги, поне за мен, посветени на Исус, Пътят към Христа. Бог би могъл да повери веста на благовестието и цялото дело на любящо служене на небесните ангели. Той би могъл да използва други средства да осъществи целта си. Но в безкрайната си любов решава да ни направи свои съработници заедно с Христос. И ангелите, за да можем да изпитаме благословението, радостта и духовното извисяване, които проистичат от самопожертвователното служене. Нека Бог да благослови всички, които с цяло сърце, с убеденост и с желание участват в това чудо на благотворителността. Защото хвърли хляба си по водата и ще го намериш след много дни. Сега всички можем да участваме в това чудо чрез нашите доброволни дарения. А през това време искам да ви разкажа за последните опитности и още един аспект на нашето доброволно даване. Има една книга, може би някой от вас се е чели. Тя е малка книга, казва се Радостта. В нея се казва, че едно от последствията на добре свършената работа е не само крайния резултат, но и това да накараме хората да участват в тази работа, която е имала добър край. Да пожелаят да участват. Защото ние сами, подбудени от Святия Дух и с Негова помощ, можем да направим много добри неща. Но не да се хвалим, но никога не спирайте да разказвате на близките си, на познатите си, когато Бог и Святия Дух ви подбудят да споделяте каузата си и мисията си. Защото не знаете кога и къде някой просто чака да му кажете, че съществува такава нужда, че съществува такава мисия, че има такава възможност, в която и той да се включи. Преди по-малко от месец споделих с едни приятели от София за въпросната кауза. Те споделили със свои приятели, в резултат на което от Смолян получих за нуждите на тези деца завивки и кърпи за баня. Може би ви се виждат дребни неща. Една жена, която продавала на пазара детски дрехи, на които сезона просто изтича, чисто нови детски дрехи, казва: чудя се какво да правя с два чувала такива дрешки. Някой някъде чака и има желание да се включи. Не пропускайте тая възможност. И нека Бог да благослови всичките ваши лични надежди и възможности. Нека в края да се изправим и да благодарим за средствата, които и тази вечер бяха събрани. Татко наш и Боже наш, благодарим Ти за безкрайната любов, за Твоята съкровищница, която е на наше разположение във всеки един момент. Благодарим Ти, че си ни дал частица от Твоята любов и възможността да я раздаваме на съчовеците си. Благодарим Ти за средствата, благодарим Ти за времето и за възможностите, които можем да споделяме с всеки нуждаещ се. Благослови средствата и благослови тези, които ще ги разпределят, и нуждаещите се, които ще ги приемат. В Твоите ръце се оставаме с увереността, че Ти ще се погрижиш за нас и за нуждите на съчовеците чрез нас. Амин.